Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 11 iyun çərşənbə günü qan azlığı xəstəliyin talisimiya nə vaxt son qoyulacaq? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu professor Çingiz Əsədov və hematologiya və transfiziologiya institutunun direktoru Azad Hacıyev. Pasientlər məktəbə alınan tədbirin keçirilməsində məqsəd nə idi? Tədbirə kimlər qatılmışdı və hansı qərarlar alındı? Qan azlığının ağır formaları nədən qaynaqlanır və talisimiyanın nəsildən nəslə ötürülməsinin səbəbi nədir? Talisimiya xəstəliyi nə vaxtdan məlumdur? Və Azərbaycanda ilk belə xəstə nə vaxt qeydə alınıb? Talisimiyanın hansı formaları var? Talisimiya problemi hansı ölkələrdə aktualdır? Dünyanın 40 ölkəsində talisimiya xəstəliyinin kökünün kəsilməsinə necə nail olublar? Müalicə prosedurları neçəyə başa gəlir və xərcləri kim ödəyir və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə söhbətdən biləcəyik əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-44-1017, biz azadlıq radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan dinləmək də mümkündür. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun qulağı asırsınız. Bu saatda olan xəbərlər sizə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərli əsas xəbərlərdir. Bugün Bakıda ilk dəfə olaraq politoloqların iştirakı ilə Yerevan-Bakı-Moskva video körpüsü keçirilir. Amerika ilə Avropa Birliyi Rusiyaya müraciət ediblər ki, Gürcistan ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşsın. Futbol üzrə Avropa çempionatının növbəti oyunlarında İspanya Rusiyaya 4-1, İsveçrə Yunanıstana 2-0 hesabı ilə qalib gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Bakıda Yerevan-Bakı-Moskva video körpüsü keçirilir. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyadan olan politoloqlar Qarabağ məsələsini birinci dəfə video konfransla müzakirə edirlər. Üç tərəfli interaktiv Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri İlham Əliyev ilə Serj Sarkisyan Sankt-Peterburq görüşlərinin nəticələrini həsr olunub. Konfransdan müxbirimiz Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Azərbaycan və Ermənistan politoloqlarının ilk virtual diyaloqu baş tutub. Azərbaycan tərəfdən burada iştirak edirlər politoloqlar Fikrət Sadıqov, Eldar İsmayılov, Demokratik İnkişaf Partiyasının sədri Asim Molazadə. Ermənistan tərəfdə iştirak edirlər politoloq Aleksandr İskəndəryan, Ermənistanın Milli Demokratlar Partiyasının lideri Şavaş Kösəryan və bu iki diyaloqu istiqamətləndirən Rusiyanın politoloqları da onlar Sergey Makedonov iştirak edir, nüfuzlu politoloq və həm də Riyanovçinin rəhbərliyi iştirak edirlər. Əsas diyaloq bunun üzərində qurulub ki, hər iki tərəf Sankt-Peterburq danışıqlarından sonra xalqların nə edə biləcəyini və danışıqlardakı vəziyyəti müzakirə edirlər. Azərbaycan politoloqları deyirlər ki, vaxt bizim xeyrimizə işləyir. Yəni, Azərbaycan inkişaf edir. Bir neçə ildən sonra vəziyyət Azərbaycanın xeyrinə dəyişəcək. Amma Ermənistan tərəfinin arqumenti bunun əksidir. Onlar deyirlər ki, heç də belə deyil. Yəni, vaxtın uzanması münaqişənin həllini daha da çətinləşdirir. Dağlıq Qarabağda dediklərinə görə administrasiya formalaşır və onlar artıq ildən ilə yəni özlərini beynəlxalq himayədə tanıtmağa çalışırlar. Rusiyalı politoloqların da arqumenti budur ki, vaxt heç
Nə etmək lazımdırsa, bunu indi etmək lazımdır. Ələkbər Rafoğlu, xəbərlərimiz davam edir. Sudanda sərnişin təyyarəsi qəzaya uğrayıb, 28 nəfər həlak olub. Göyərtədə 200-dən çox adam varmış. 50-dən çox adamın taliyi naməlumdur. Yordaniyadan gələn təyyarə Hartum Beynəlxalq Hava Limanına enəndə yanğın baş verib. Amerika ilə Avropa Birliyi Rusiya müraciət ediblər ki, Gürcistan ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşsın. Dünən Sloveniyada Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyinin birgə sammiti olub. Qərb liderləri deyiblər ki, onlar inanırlar ki, Moskva ilə Tbilisi, separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya məsələsində barışığa gələ biləcəklər. Rusiya Gürcistanın bu iki separatçı regionunu dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Avropa Komissiyası Kosova-ya beynəlxalq yardım üçün Brüsseldə sammit keçirir. Yardım Kosovanın dövlətçiliyini gücləndirmək üçündür. Kosova artıq 5 aydır ki, müstəqildir. Avropa Birliyi ölkələrinin əksəriyyəti Kosovanın müstəqilliyini tanıyıb. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Fransada rəsmi səfərdədir. Nazarbayev bugün həmkarı Nikolay Sarkozy ilə görüşəcək. Nazarbayev həm də Qazaxıstan-Fransa biznes forumunda iştirak edəcək. Fransa Qazaxıstanın 5-ci mühüm ticarət tərəfdaşıdır. Məşhur yazıçı Çingiz Ramiz Aytmatov İnnonda Almanya'nın Nürnberg xəstəxanasında vəfat edib. Onun 80 yaşının tamam olmasına bir neçə ay qalırdı. Yazıcı son vaxtlar ciddi pnevmoniya və böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkirdi. 2008-ci il Qırğızstanda Aytmatov ilə elan olub. O bir sıra məşhur roman və povest Dəniz Kənarı ilə Qaçan Alabaş, Ağ Gəmi, Gün Var, Əsrə Bərabər kimi əsərlərin müəllifi idi. Çingiz Aytmatov diplomatik fəaliyyətlə də məşğul olub. Uzun illər Sovet İttifaqının Rusiya Federasiyasının daha sonra müstəqil Qırğızstanın Avropa ölkələrində səfiri olub. Və sonda futbol üzrə Avropa çempionatının dünən keçirilən oyunlarında İspanya Rusiyanı 4-1 hesabı ilə məğlub eləyib. 4 qoldan 3-ünü Rusiyanın qapısına David Villa vurub. İsveç isə Yunanistanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Bu axşam Çexiya Portuqaliya, İsveç və Türkiyə ilə İ qrupunda qarşılaşacaq. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra saat 1-də olacaq. Verilişimiz isə Can Bakı proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaraq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailı sizləri bir də salamlayıram. 11 iyun çərşənbə günü qan xəstəyinə talisemiya nə vaxt son qoyulacaq? Bax, bugünkü söhbətimiz belədir. Qonaqlarımız Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Professor Çingiz Əsədov. Xoş gördük Çingiz bəlim. Və hematologiya və transfüziyologiya institutunun direktor Azad Hacıyev. Xoş gördük siz də Azad müəllim. Azad müəllim ikinci dəfədir bizim qonağımızdır. Amma Çingiz müəllim birinci dəfə. Bax belə, lap 1-2 gün öncə eşitdik ki, pasientlər məktəbi adlanan tədbir keçirmisiniz. Bax, onunla bağlı bilmək istəyirdim. Bu tədbirdə məqsəd nə idi?
Bu belə bir bu mövzuda, bu istiqamətdə desək belə tədbirlər neçə illərdir keçirilir? Yəni ki, talasemiya harda ki, çox geniş yayılan ölkələrdə, məsəl üçün Türkiyədə, bizim və digər ölkələrin mütəxəssisləri və xəstələrin iştirakı ilə Türkiyədə bir neçə illərdir Antalya şəhərində keçirilir. Və bu məktəb ilk dəfə Azərbaycanda keçirilmişdi bu il. Ərzində siz dediyiniz kimi, hələ ki...
Necə tərcüm edəyək bunu? Pasientlər məktəbi yoxsa xəstələr?
Bəli, pasientlər məktəbi. Pasientlər məktəbi. Yəni, orada xəstə uşaqların valideynləri də əksər iştirak edirlər və uşaqların özləri də.
İndi soruşmaq olar mı ki, təbii ki, tədbirə kimlər qatılmışdı, hansı qərarlar alındı, nələr oldu tədbirdə?
Əsas tədbirin məqsədi bizim çox, Türkiyədə çox məşhur bir olan professor Duran Bey Canatan. Həmişə deməli bu yaz okullarını Türkiyədə belə də məktəb məktəblərini yay məktəblərini
bizdə yay deyirlər, onlar yaz
deyirlər. Yaz deyirlər. Yay məktəblərini keçirdən təşkilatçıların biri, əsası Duran Bey Bakıya gəlmişdi. Və onun gəlməyinə əlaqədar bir neçə yüksək səviyyədə görüşlər də keçirildi. Və pasientlər üçün belə bir necə deyirlər, əsas anlayışları çatdırıldı. Çatdırıldı Duran Bey tərəfindən. Bəli. Böyük bir belə müxazirə oxundu və pasientlər orada, pasientlər və valideynlər suallarını verdi, məsəl üçün də. Yəni ki, onların təcrübəsini, onların həyatın anlayışını daha deməli genişləndirmişdi belə bir xarici mütəxəssis köməyi ilə.
Bax, bu hematologiya transfüziyologiyasının direktoru Azad Hacıyevdir danışan və bizim Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu professor Çingiz Əsədov da bugün verilişimizdə iştirak eləyir. Ona görə sizdən belə bir sual verəcəm ki, qan azlığının ağır forması, bunu belə demək olar mı, yoxsa qan xəstəliyinin Qan azlığı demək olar mı bunu? Bilmirəm.
Talasemiya elə irsi qan azlığıdır.
İrsi qan, demək düz söyləyirəm. Qan azlığının ağır formaları nədən qaynaqlanır? Və talasemiyanın nəsildən nəslə ötürülməsinin səbəbi nədir?
Talasemiya dediyim kimi irsi qan xəstəliyidir, irsi qan azlığıdır. Talas da dəniz deməkdir. Deməkdir Yunan dilində. Mia azlıq, dəniz qan azlığı.
Niyə? Çünki belə adlanır. Qaynaqlanır onun adı Talas.
Ona görə ki, qabaqlar elə hesab edirdilər ki, bu xəstəlik yalnız Aralıq dənizi ətrafı ölkələrdə yayılıb. Bəli. Amma sonralar aydın oldu ki, bu xəstəlik digər ölkələrdə, o cümlədən bizim ölkələrdə geniş yayılmışdır. Və indi 20-ci, 21-ci əsrlərdə gedən miqrasiya nəticəsində demək olar ki, miqrantlar səbəbindən bu xəstəlik bütün ölkələrdə yayılıb, dünyanın bütün ölkələrində. Bu, dediyim kimi, irsi qan xəstəliyi idi. DNT-də, yəni nəsli informasiya olan zülalda cüzi bir mutasiya keçir və bu mutasiya nəticəsində bu talasemiya xəstəliyi ortaya çıxır və valideynlərdən ötürülür uşaqlara. Valideynlər bu xəstəliyin daşıyıcısı adlanır. Çünki onlar praktiki olan sağlam insanlardır. Amma bu patoloji geni onlar öz uşaqlarına ötürə bilirlər. Və hər ailədə hər dəfə xəstə uşağın doğulması riski 25%-ə bərabərdir.
Bəli, bəli, bəli. Və siz talasemiya xəstəliyi, siz dediniz, filan yerlərdə yayılıb, Aralıq dənizi sahillərində, belə. Bəs ilk belə xəstə dünyada və bir də Azərbaycanda nə vaxt qeyd alınıb, görəsən? Bu, bilmirəm, bunun cavabını verəcəksiniz.
Verəcəm, verəcəm. Bu xəstəlik çoxdan var. Uzun illərdir var, uzun əsrlərdir var. Əsrlər. Ancaq ilk dəfə bu hemolitik anemiyalar sırasında bu xəstəlik Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1925-ci ildə iki alim tərəfindən, İtalyan mənşəli Kuli və Li tərəfindən açılmışdı. Və talasemiya keçmişdə Kuli xəstəliyi, Kuli qan azlığı adlandırıldı. Bunu kəşfləyən və alimin adı ilə. Azərbaycanda isə 60-cı illərin əvvəlində professor, məşhur hematoloq professor Axundova tərəfindən ilk dəfə talasemiyanın olduğu sübut edilmişdir.
60-cı ildiniz bir də?
60-cı illər.
60-cı illər.
Əvvəlində.
İlk xəstə 60-cı illərin əvvəlində. Yəni, belə çox da yaşı yoxdur, yəni, o qədər də.
Bəs ona yox, xəstəlik olub.
Xəstəliyin yaşı çoxdur sadəcə.
Çoxdur, amma bəli.
Aşkarlamansın.
İndi sizin hər kəsdən belə bir sual eləyəcəm ki, talasemiyanın hansı formaları var?
Talasemiyanın var çox formaları var. Bir var irsi formaları, molekular genetik formaları. Yəqin siz klinik formalarını soruşursunuz. Klinik formaları deməli 4 forması var. Böyük talasemiya, yəni ən kəskin gedən talasemiya. Aralıq talasemiya, kiçik talasemiya. Bir də minimal talasemiya. Minimal talasemiya bu daşıyıcılardır. Onlar praktik olaraq sağlam insanlardır və onlarda bu genin olub-olmaması xüsusi hematoloji müayinə zamanı aşkar olunur.
Bəli. Bunun hamısı haqqında yəqin məlumat verəcəyik. Hələ saat 2 saat 1-ə qədər professorlar buradadır. İstədiyiniz vaxt bizə zəng çala bilərsiniz. Əziz dinləyənlər, telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Sizə də sualımız var. Talasemiya nədir? Ondan necə qorunmaq olar? Bilirsinizmə bütün bunları? Bax belə. İndi sizə bir başqa təbii ki, sual verəcəm ki, talasemiya problemi hansı ölkələrdə daha çox aktualdır?
Əsas
yenə də ilə Aralıq dənizidir.
Bəli, Aralıq dənizidir. Müxtəlif onun
qaynaqlanmağı belə çıxır ki, doğruldu bu özünü.
Elədir, elədir. Çingiz mənim də bayaq demişdi ki, həqiqətən elə bir ölkə yoxdur ki, miqrasiya nəticəsində bir neçə faizində, əhalinin bir neçə faizində talasemiya aşkar olunması. Ümumiyyətcə, bu həmin Aralıq dənizi, ondan sonra İtaliyadır, Yunanistandır, ondan sonra bəli, bizim regiondur, İrandır, Türkiyədir, Türkiyənin özü. Yəni, çox önəmlidir və növləri var. Bizdə daha məhsus olan beta talasemi daha çox mövcuddur.
Azərbaycanda.
Ondan başqa digər deməli talasemiyanın növləri ve alfa talasemi. Bu irsi kliniki forması diyor, yani ki irsi formu, moleküler formasıdır alfa. Talasemi o daha mevcuttu. Mesela Hindistan kimi, sonra Pakistan kimi ölkeler, Çin vesaire. Bunlarda da böyle bir hastalık var, çox yayılıb, çox genişdir.
Bəs mən oxudum bir yerdə ki, dünyanın 40 ölkəsində bu xəstəliyin kökünün kəsilməsinə nail olublar. Necə nail olublar?
Bu yalnız 40 mən bilmirəm deyə bilmərəm.
Yo, o şey düz rəqəm deyil.
Düz rəqəm olmazdı.
Mən bağışlayın azad mərim. Yalnız bir ölkədə.
Bircə ölkədə.
O, iki ölkəni tutaq da. Cənubi və Şimali Kipirdə bu xəstəlik tam ləğv olunub.
Doğrudan mı?
Belə ölkələrdə ki, İtaliya, Yunanistan 60-70 faiz ləğv olunub. Amma o məlumatı düz verməyirlər ki, 40 ölkədə tam ləğv olunub.
Kökü kəsilib.
Kökü kəsilməyib.
Bəs nə əcəb Şimali Kipirdə? Mənim üçün çox maraqlı oldu. Mən orada iki dəfə olmuşam o ölkədə, ona görə. Çox gözəl, cənnət bir ölkədir.
Mən də, iki dəfə orada olmuşam. Bu orada bu problem necə qoyulub, onu yaxından görmüşəm. Bu hər iki ölkədə İngiltərənin birisizdə koloniyası olub vaxtilə Kipr. İngiltərənin köməyi ilə burada bu problem həll olunub. Necə həll olunub? Orada kilsə var, Yunan kilsəsi. Orada bir qanun verilib ki, bütün əhali məcburən yoxlanılmalıdır. Yoxlanılmasa orada evlənməyə icazə verilmir. Və bunu yoxlamaq daşıyıcıları aşkar edərək və onların əgər iki daşıyıcı evlənirsə, onlar hamiləlik zamanı qadında prenatal diaqnostikası yolu ilə dölün xəstə olub-olmamasını yoxlamaq yolu ilə bu məsələni hər iki Kipirdə həll etmişlər. Bu niyə məhz Kipirdə? Çünki Kipir, özünüz bilirsiniz, kiçik bir ölkədir.
Adadır.
Onu orada xəstəliyi kontrol altına almaq, nəzarət altına almaq çox asandır. Cəmi 600 min əhalisi var. Bəli. Və buna görə burada bu məsələ həll olunub.
Düz dediniz ki, adadır.
Adadır. Adadır. Yəni düz var. Qaçmağa yer yoxdur.
Qaçmağa yer yoxdur.
Belə deyirlər. Deyirlər qaçmağa yer yoxdur. Yer gəlmiş ki, orada cinayət də çox azdır. Lap tək-tək oğurluq olur, lap tək-tək cinayətlər olur və onu belə izah edirlər ki, qaçmağa yer yoxdur. Ona görə söylədim.
Ona görə də çox belə biz şad oluruq ki, Şimali Kipirdə də Cənubi Kipirdən geriyə qalmayıblar. Orada çox gözəl talasemiya mərkəzi fəaliyyət göstərir və orada da tam buna nail olunub. 20 il ərzində bu proqram yerinə yetirilib.
Can Bakı davam edir qan xəstəliyinə. Talasemiya nə vaxt son qoyulacaq? Bugünkü sualımız belə də Can Bakıda əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu professor Çingiz Əsədov və hematologiya transfiziyologiya institutunun direktoru Azad Hacıyev. Düz saat 1-ə qədər burada olacaqlar. Bizə zəng çalın. 436-77-41 telefon nömrəmiz. 050-744-101-7 mesaj nömrəmizdir. Can Bakı davam edəcək.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Can Bakı davam edir. Qan xəstəliyinə talasemiya nə vaxt son qoyulacaq dediyim kimi sualımız belə də bugün Can Bakıda. İndi mən təbii ki həkimlərdən soracağım müalicə prosedurları neçəyə başa gəlir, xərcləri kim ödəyir. Amma əvvəlcə bir şey bilmək istəyirəm ki talasemiyanı müalicə edən mütəxəssislər necə yetişdirilir Azərbaycanda? Və Azərbaycanda yetərli sayda mütəxəssis var mı bu sayda?
Yetərli sayda var. Bu İngiliz mənim bir yıl söyləmişdi ki, 60-cı illərdə ilk dəfə bu deməli aşkar olmuşdu belə xəstəlik və ondan sonra 70-ci illərə Sovet dövründən deməli çox geniş həm genetik tədqiqatlar getmişdi müxtəlif rayonlarda, bircə Bakının özündə yox və əlbəttə ki, bizim təcrübəmiz, bizim mütəxəssislərimiz o vaxtlardan yetişmişdi artıq və bir neçə bizdə təcrübəli olan mütəxəssislər var. Ancaq onu da demək lazımdır ki, dünyada müasir vəziyyətində dəyişilib. Əlbəttə ki, inkişaf çox belə yüksək sürətlə gedir hər bir tərəfdə. Ona görə biz bu elə bir mübadilədən, elmi mübadilədən və başqa bir gənc qadrlardan hazırlamaq üçün yollarından geniş istifadə edirik. Əksər əlbəttə ki, bu istiqamətdə Türkiyə olan böyük təcrübə var. Prenatal diaqnozda Türkiyə deməli Kipr'ın tərəfində də çox yüksək səviyyədə qurulmuşdu və demək olar ki, sıfıra indirilmişdi təzə xəstələn. Bizdə bu istiqamət əsas profilaktikaya önərilmişdi. Onun üçün ki, genetik üsullar neçə illərdir ki, Azərbaycanda demək olar ki, dövlət səviyyəsində hər halda yox idi. Və ilk dəfə indi qurulmağındadır və bu yaxın zamanlarda bizdə bunlar olacaq. Və biz indidən bunları hələ gözləyə deməli, başlamır bir neçə aydır demək olar ki, bu ildən başlayarıq, bir neçə mütəxəssis. Ondan qabaq da olurdu, ancaq bu ildən başlayarıq konkret bu istiqamətdə, yəni ki, prenatal diaqnostika ilə məşğul olan mütəxəssisləri deməli, Türkiyədə göndərmişdi və hal-hazırda bu günlərdə demək olar ki, qayıtmağa başlayıblar. Bəli, bizim institutun əməkdaşları. Və tam deməli ən müasir səviyyədə necə qurulub başqa ölkələrdə onların təcrübəsindən biz də istifadə edib, deməli onların köməyindən, dost köməyindən istifadə edib biz deməli, özümüz üçün də belə mütəxəssislər hazırlamışıq.
Çingiz müəllim.
Əlavə etmək olar.
Buyurun, əlbəttə olar.
Azad müəllim danışdı əsas məsələləri. Ondan qabaq kadrların hazırlanması 60-cı ildən başlamışdı. Azərbaycanda genetik müayinələrə keçirildi və aid olundu ki, rayon ba rayon harda daşıyıcıların faizi nə qədərdir. Bu işləri Profesör Rustamov görmüşdü, hal-hazırda bizim institutda direktor müavinidir və orta hesabla Azərbaycanda daşıyıcıların miqdarı 8%-dir. Yəni, hər 12 adamdan biri daşıyıcıdır və iki daşıyıcının evlənmə ehtimalı çox böyükdür. Buna görə Azad müəllim dedi ki, əsas məsələ bu xəstəliyin qarşısını almaqdan ibarətdir. Bunun üçün də prenatal diaqnostika üsulunu təqvid etmək lazımdır və Azad müəllim dedi, artıq bizim bir gənc mütəxəssisimiz Türkiyədə 6 aylıq bu sahədə təlim keçib bir neçə gündə qabaq Azərbaycana qayıtmışdı. Ümumiyyətlə hal-hazırda bir bizim həkimimizin söhbətlər aparılır. Bir həkimimiz Şimalı Kipr Cümhuriyyətində olacaq və talasimiyanın müalicəsi üzrə tədris keçəcək. Demək olar ki, bu məsələ həll olunub. Türkiyənin sponsorluğu ilə. Və son zamanlar bu məsələyə dövlətin diqqəti kəskin artmışdı, kəskin dəyişmişdi. Yəqin bilirsiniz ki, Milli Məclis hemofiliya, talasimiya, irsi qan xəstəliyi nə düşər olmuş şəxslərə dövlət qayğısı haqqında qanun qəbul etmişdi. Bu çox böyük nailiyyətdir və bu qanunu tətbiq etmək üçün bizim hörmətli, möhtərəm prezidentimiz xüsusi fərman imzalamışdı və bu fərmana əsasən dövlət proqramı işlənib hazırlanmışdı və
2006-cı ildə
2006-cı ildən bu dövlət proqramı hazırda necə fəaliyyət göstərir. Bu dövlət proqramı həyata qanun 2005-də mayın 3-ündə fəaliyyət göstərməyə həyata keçirməyə başlanmışdır dövlət proqramını və bu dövlət proqramı çərçivəsində hal-hazırda talasimiyalı xəstələrin müalicəsi, diaqnostikası və s. məsələləri tam dövlət tərəfindən ödənilir. Yəni, onlar üçün hər şey pulsuzdur. Həm donor qanı, həm artıq dəmini orqanizmdən ixrac etmək üçün desferal çox baxalı preparatdır və s. müalicələr tamamilə pulsuzdur. Bildiyiniz kimi, bu xəstəliyin müalicəsi çox baxadır. Hər xəstəyə ildə xarici ölkələrdə təxminən 10 min dollar xərclənir. İndi Azərbaycanda da bu xərclər tam ödənilir dövlət tərəfindən. Və bu proqramı həm də xəstəliyin qarşısını almağı nəzərdə tutub və bu yaxında biz bunun üçün lazım avadanlıqları alacağıq və Azərbaycanda da o biz Kipr'də de misal gətirdi. Kipr'də olan kimi bu proqrama başlayacaq.
Aha. Bax professor, indicə siz bir söz dediniz. Dediniz ki, neçə nəfərdə var? Bir də onu
taşıyıcıların faizi 8% Azərbaycanda. Hər 12 nəfərdən biri
taşıyıcıdır. Onların evlənmək ehtimalı çox böyükdür. İki daşıyıcının evlənmək ehtimalı. Necə olur? Nələr baş verir bu iki daşıyıcı evlənəndə?
Bayaq mən dedim, iki daşıyıcı evlənəndə onlarda xəstə uşağın doğulmaz ehtimalı 25%. Hər 4 uşaqdan biri xəstə ola bilər. Amma prenatal diaqnostika zamanı döldə biz bunu müəyyən edirik. Gələcək uşaq sağlam olacaq, daşıyıcı olacaq. Daşıyıcı da tam sağlamdır.
Yer gəlmişkən, bax, Nərminə xanım yazır ki, prenatal diaqnostika nədir? Yəni, diaqnoz hansı yolla aparılır? Mesaj gəlib bizə.
Mən ananın bətnində döl. Birinci trimestrdə o ananın bətnindən material götürülür ginekologlar tərəfindən və laboratoriyada genetik müayinələr aparılır DNK səviyyəsində, molekular bioloji səviyyədə və bu uşağın dölün gələcəkdə sağlam olub olmamağı təyin edilir. Əgər bu sağlam olacaqsa, anaya deyirlər, gedin uşağı doğun, amma olmasa tibbi göstəricilərə görə abort olunur.
Bəli, mütləq.
Prenatal diaqnostika bu deməkdir.
Aha. Yazırlar, hamınızı salamlayıram. Mənfi Rizusun talisimiya nə kimi aidiyyatı var? Bax, belə bir mesaj da gəlib bizə.
Mənfi Rizusun. Heç yox, bir-birinə bağlı şeylər deyil. Bu,
heç bir aidiyyatı yox.
Rizus konflikt deyilən bir şey var deməli. O başqa şeydir. O qan qruplarına bağlı olan bir şey.
Aha, mən sualım vardı ki, müalicə prosedurları neçəyə başa gəlir, xərcləri kim ödəyir? Amma siz dediniz?
Mən dedim hamısını.
Siz dediniz onu ki, yəni pulsuz.
Dövlət
tərəfindən ödənilir.
O həqiqətən köklü dəyişikliklər gətirib bu problemi. Bir neçə il bundan öncə həqiqətən çox böyük problem idi. Yəni ki, Tavasimiya xəstələri və onların valideynləri, onlar gözəl bilirlər. Nə qədər qıtlıq var idi bu donorçuluqda, nə qədər...
Yalnız humanitar yoluna.
Humanitar yolu ilə əldə olunurdu.
Yalnız.
Həmin o, deməli, dəmir qovucular və s. Yəni, o da ki, çox cüzi miqdarda, yəni, hamaya çatmırdı. İndi isə o qədər çoxdur ki, dövlətlərində tam həcmdə, elə bizdə bilirəm ki, qalır. Tam elə işlədə bilməli, yəni ki, çoxdur. 100%-lıq bunlar gətirilir və... Ondan başqa, dövlət qayğısı ondan ibarətdir ki, daimi bu həmin o dərmanların, müalicə üsulların və s. Bilirsiniz, yeni metodları tətbiq edirlər bu müalicə. Yəni ki, dünyada nə çıxırsa, biz də onu birlikdə, yəni mütəxəssislərin iştirakı ilə deməli, araşdırıb, daha müasir dərman çıxırsa, daha üstün olan
yəni,
bir...
Yəni, olur zaman-zaman
bir şeydir. Bəli, gəni bu dövlətin qarşısında qaldırırıq. Yəni, Səhiyyə Nazirliyi də bir yerdə bu, demək, araşdırıb, onları da çalışırıq ki, tədbiqli və geri qalmayıq. Yəni ki, dünya təcrübəsindən, dünya, deməli, müalicə üsullarından qəbul olmuş dünyada.
Xaqani bizə yazır ki, əgər evlənməyə qədər bu xəstəlik olmayıbsa, sonradan talisimiyanın yaranması yaxud qanla keçməsi ola bilərmi? Ümumiyyətlə, bu xəstəlik cinsi yola keçə bilərmi, soruşur Xaqani?
Yox, bu xəstəlik cinsi yoluna heç bir cür keçə bilməz. Biz dedik ki, bu irsi qan xəstəliyidir və yalnız valideyində bu patoloji gen varsa, onlar uşaqlarını ötürə bilərlər. Yalnız belə.
Bəli.
Bu genetikdir.
Aha, bir mesaj da almışıq. Bir mesaj da, yox, qaçdı mesaj. Sonra oxuyuram mesajı. Bax, indi bilmək istəyirəm. Talisimiyaların, xəstələrin sayı Azərbaycanda nə qədərdir? Dəqiq uçot var mı?
Təxmini yox, dəqiq uçot indiyə qədər. Yəni, xəstələrin sayı. Mən daşlılarım, elə bildim. Xəstələrin təxmini 400 nəfər. Bilirsiniz, klinikki əhəmiyyətli talisimiya növləri var.
Böyük talisimiya.
Demişdi, böyük talisimiya.
Niyə görə? Necədir onlar? İzah eləyə bilərsiniz.
İzah eləyə bilərəm. Yəni ki, kliniki...
Fərqlər nədədir?
Fərq ondadır ki, bu molekular fərqi var. Yəni ki, bu bilirsiniz, ümumiyyətcə xəstəliyin deməli, defekti nədən ibarətdir? Gemoqlobin molekula, qırmızı qan hüceyrələrində olan gemoqlobinin deməli, beta onun zəncirləri var. Onların deməli, müxtəlif dərəcədə azlığıdır. Yəni ki, həmin zəncir uzun olmayanda lazımı dərəcədə oksigenə birləşə bilmir və onun transport funksiyası, oksigen transport funksiyası deməli qabiliyyətini biraz itirir, itmiş olur. Niyə görə ki, müxtəlif dərəcədə. Yəni ki, həmin o zəncirlərin deməli dərəcəsindən onu biz həkimlər deməli bilirik burada.
Təbii.
plusla nişan eləyir və s. 2 plus və s. 0 eləyir və s. olmayanda. Həmin o böyük talasimiya da çox böyük dərəcədə bunlar azalır. Betta zəncirlər, betta talasimiya.
0-a qədər azalır.
0-a qədər azala bilər. Bəli. Ona görə onlar deməli asılı olurlar qan köçürülməsindən. Qan köçürülməsə, donor qanı köçürülməsə, donor hüceyrəsi, qırmızı hüceyrələr köçürülməsə, öz hüceyrələri o funksiyanı yerinə yetirə bilmir. Oksigen daşıma funksiyası. O da ki, nə ilə nəticələnə bilər? Ancaq demək hipoksiya ilə və gələcədə xəstəliyi ilə, artımla və ölümlə. Ona görə yalnız donor qanı onlara köçürülməlidir. Heç olmasa kliniki vəziyyətdən asılı olaraq bir dəfə ya iki dəfə də
ayda.
Çox. Ayda.
Mən əlavə etmək istəyirəm. Azad müəllim genetik hissəsini dedi. Mən patofiziologiyasından biraz danışmaq istəyirəm. Bu genetik defekt olanda deməli beta zəncirlər sıfıra çatır demək olar ki, alfa zəncirlərin sintezi həmin sürətlə davam edir. Və bu alfa zəncirlər qırmızı, bəli, qırmızı hüceyrə, qan hüceyrələrində presipitasiya olurlar və o hüceyrələri vaxtından əvvəl dağıdırlar. Ona görə də eritrositlərin miqdarı azalır, hemoqlobin azalır və bu zaman orqanizm buna kompensator olaraq eritropoyezini artırır. Yəni, eritrositlərin hasilini artırır, amma bu zaman eritropoyez qeyri-effektiv olur. Və bu proses üçün də artıq dəmir lazımdır. Və mədə bağırsaq sistemində dəmirin sorulması artır və bu artıq dəmir orqanizmdə oturur, daxil orqanlarda. Bundan başqa Azad müəllim dedi ki, bunlar həmişə qan almalıdırlar və qanın da tərkibində eritrosit var, eritrositin də tərkibində hemoqlobin, hemoqlobində də hər molekulunda 4 dənə dəmir molekulu var. Artıq dəmir orqanizmə xaricdən qanla daxil olur və bu daha da dəmirin miqdarı artır. Bu daxil orqanlarda yerləşərək onların funksiyalarını pozur. Hansı orqanlar? Qaraciyər, ürək, endokrin vəzlərinin funksiyalarını pozur və müxtəlif fəsadlar ortaya çıxarır və bununla mübarizə aparılmasa uşaq, xəstə uşaq heç 10 yaşına çatmamış tərəf olur. Bəli. Ancaq indi müalicə yaxşı aparılır. Müalicə nədən ibarətdir? Bunların qan köçürüb hemoqlobinini artırmaqda və də bu orqanizmdə toplanan artıq dəmiri orqanizmdən ixrac etməyə. Bunun da ixrac etmək üçün çox baxalı dərman desferal var. O hər gün xəstələrə vurulur. 8-12 saat ərzində. Elə belə vuranda effekt olmur. Xüsusi pompalar ona tələb olunur. Elektron pompalar, nasoslar tələb olunur. Onlar da çox baxadır. Və bu pompalar vasitəsilə hər gün 8-12 saat ərzində bu dərman yerdilməlidir. Ancaq hal-hazırda bu dərmanların həb şəklində buraxılışı başlanıb, Azad müəllim deyirdi ki, biz müasir müalicə üsulları tətbiq etməyə çalışırıq. Doğrudan da bu belədir və həmin o dərmanın ən yaxşısı eksicat adlanan dərmandır və hal-hazırda biz bəzi xəstələrə bu dərmandan da tətbiq edirik. Yəni, bu dərmanı bir dəfə suda qarışdırıb gündə bir dəfə içirlər, bundan da məsələ bitir. Təsəvvürləyin, hər gün 8-12 saat ərzində dəri altına inyeksiya edib uşağa bunu vurmaq, bir də bir həb dərmanı səhər atmaq nə qədər əziyyətli idi həm xəstələr üçün, həm onların valideynləri üçün. Amma indi yəni, bu istər həm psixoloji, hər tərəfli və bu da Azərbaycanda praktikaya tətbiq olunmağa başlamışdı.
Bax, Sabir adlı dinləyici zəng vurub bizim prodüserimizə söyləyib ki, niyə belə qanun çıxarmırlar ki, gənclər evlənməzdən əvvəl mütləq bu analizləri versinlər ki, sonradan xəstəlik yayılmasın. O həm də xəstəxanalarda müalicənin pulsuz olmasaq da deyilənlərlə razılaşmır. Deyir ki, hazırda hamilə olan qızı lazımi analizləri keçmək üçün çoxlu pul ödəyir. Pul verməyəndə isə həkimlər ona çəp baxırlar. Bax, belə bir Sabir adlı dinləyicimizin fikridir.
İcazə verin, buna da mən cavab verim. Bu sual Milli Məclisdə qanun hazırlanan zaman və qanun qəbul edilən zaman çox geniş müzakirə olundu. Və belə bir fikir irəli sürüldü ki, biz demokratik ölkəyik. Yəni, bunu məcburən eləmək bizim deməli Avropa Şurası və onların verən tövsiyələrlə düz gəlməz. Ona görə bu deməli məsələ məcburi edilmədi. Yalnız ona görə ki, biz demokratik yol seçmişik. Milli Məclis bunu qəbul etmədi. Bəlkəm də o düzdür, amma hamı könüllü olaraq Ailə Məclisi məcəlləsinin 13-cü bəndində də bu yazılıb. Pulsuz talasimiyaya görə müayinə oluna bilər. O ki qaldı, biz indi talasimiyalı xəstəliklərdən, deməli, talasimiya xəstəliyindən danışırıq. Mən başqa yerlərdə nə olur onu deyə bilmərəm, ancaq talasimiyalı xəstələrdə heç bir müayinə üçün, heç bir müalicə tədbiri üçün heç bir qəpik heç yerdə alınmır. O 100% qaranti ilə mən sizə deyirəm.
Bir də mən əlavə bir söz demək istərdim. Yəni ki, həqiqətən bu biraz ciddi məsələdir, çox ciddi məsələdir. Biz prenatal diaqnostikanı mütləq və mütləq tədbiq eləməliyik. Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının belə bir, necə deyərlər, hesabatları var və onlar hesablayıblar ki, nə qədər deməli prenatal diaqnostik üsulu ilə bir xəstənin qarşısını almaq, anadan olmağının qarşısını almaq nə qədər xeyir gətirir hər tərəflə, həm maliyyət baxımından. Ona görə ki, Çingiz mənim bir yer demişdi ki...
Azad müəllim, düz deyil, bağışlayın Azad müəllim. Bu profilaktik proqram, müalicə proqramından 10 dəfə ucuzdur. Azad müəllim, 10 dəfə.
10 dəfə deməli, ucuz başa gəlir profilaktik proqram. Ona görə biz mütləq bunu. Ancaq çətinlik ondan ibarət, Çingiz mənim dediyi kimi, həqiqətən Milli Məclisdə böyük belə müzakirələr keçmişdi və onun nəticəsində biz gördük ki, həqiqətən biz məsəl üçün niqahı bağlamağını qadağan eləyə bilmərik. Yəni ki, hüquqları biz poza bilmərik. İki gənc öz bir-birini sevirsə öz işləridir. İntihası, məsəl üçün, bəzi yerlərdə siz bildiyiniz kimi, məsəl çox adam, bir var ZAQS-a gedib, orada deməli rəsmiləşdirilir, çox adam gedib nikah bağlayır, nə bilim, başqa bir yollarla. Yəni ki, biz yalnız dövlət qurumlarını yox, digər tərəfdən də meçidlərdə də, məsəl üçün, belə bir
kəbin
kesəndə və s. Onlara da deməli, gələ bir belə bir hərvərdarlıq desinlər, heç olmasa tövsiyə formasında desinlər ki, belə bir, necə deyərlər, uşaq olsa belə bir təhlükə var.
Təhlükə var, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Mən Bakıda nələr olub bitdiyindən hələlik xəbər tutmamışam. Bugün bir də nəzərinizə çatdırım ki, qan xəstəliyinə, talisimiyaya nə vaxt son qoyulacaq sualına cavab axtarırıq. Can Bakıda qonaqlarımız Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Profesor Çingiz Əsədov və Hematologiya Transfiziyologiya İnstitutunun direktoru Azad Hacıyevdir. Biraz dincəlmək istəyirəm, dincələsiniz və görək Bakıda nə var, nə yox. Bugün nələr olacaq? Efir prodüserimizdən söz verək. Buyur, Fərəz, sən də.
Bugün Bakıda 24-25 dərəcə isti olacağı gözlənir. Əməcə hava proqnozunu mən çatdırmamış həkim dinləyicilərimizə və gün ərzində külək əsəcəyi də proqnozlaşdırır və axşama doğru küləyin bir qədər güclənəcəyi də gözlənir. Bu il yanvarın 1-dən iyunun 7-sinə qədərsə Bakıda yol nəqliyyat qaydalarını pozan 212646 sürücü saxlanılıb. Onlardan 2708 nəfərə qəza şəraiti yaradıb, 627-si isə polisin qanunu saxlama işarəsinə əhəmiyyət verməyib. 8000-ə yaxın sürücü də işıq vurum qırmızı işığında hərəkətini davam etdirdiyinə görə saxlanılıb. Və bu sürücülər İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə uyğun olaraq cərimələniblər. Bugün Bakıda əqli mülkiyyətin tətbiqinin gücləndirilməsinə həsr olunmuş bir seminar işə başlayıb və həmin tədbirdə Azərbaycan Müəllif Hüquqları Agentliyi, Bakı Dövlət Universiteti və İsviçrənin Əqli Mülkiyyət üzrə Federal İnstitutunun mütəxəssisləri iştirak ediblər. Seminar artıq başlayıb və o sabah başa çatacaq. Həmin toplantıda Dövlət Gömrük Komitəsi nəzdində əqli mülkiyyət
fərətdən sonra zəng vurun. Bəli.
Tətbiqi əqli mülkiyyət sisteminin icmalı Azərbaycanın inkişaf strategiyası, əqli mülkiyyətlə bağlı ölkənin oynadığı rol və sair məsələlər müzakirə olunur. Bu yaxınlarda 15 ölkənin spikeri, parlamentin spikerləri Bakıya gələcəklər. Onlar gələn həftə Milli Məclisdə təşkil olunacaq yubiley tədbirlərində iştirak etmək məqsədinə Azərbaycan paytaxtına səfər edirlər. Məlum olduğu kimi gələn həftə, yəni iyunun 19-unda Azərbaycan parlamentinin 90 illiyi ilə bağlı təntənəli bir iclas, yubiley iclası keçiriləcək. Bugün isə Bakıda Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramı üzrə Nəqliyyat Sektorunun Əlaqələndirilməsi Komitəsinin bir iclası keçirilir. Bu iclası isə Qazaxıstan, Tacikistan, Özbəkistan, Əfqanistan, Çin, Monqolistan və QAREQ proqramının digər iştirakçı ölkələrindən olan nümayəndə heyətləri qatılıblar. Bugün Bakı şəhərinin Binəqədi rayon məhkəməsində Loğman Tibb Məktəbinin direktoru Rəmziyə Abdullayevanın cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı işə başlayır. O, cinayət məcəlləsinin 309.1-ci maddəsi ilə ittiham olunur. Loğman Tibb Mərkəzinin fəaliyyəti 2006-cı ilin may ayında Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə dayandırılıb, məktəbin qanunsuz tələbə qəbul aparması faktı ilə bağlı cinayət işi başlayılıb. Dünən isə iyunun 6-sında keçirilən mərkəzləşdirilmiş test imtahanlarının nəticələri açıqlanıb və məlum olub ki, xeyli 8000-ə yaxın şagird hər hansı bir fəndən iki qiymətə alıb. Lakin Təhsil Nazirliyi məlumat verib ki, bu yekun nəticə ola bilməz. Əvvəl 11-cilər üçün keçirilən 5 sınaq imtahanının nəticələrinə əsasən orta qiymət çıxarılacaq. Yəni o deməkdir ki, bu dəfə iki alanların hamısı attestatdan məhrum olmayacaq. Orta qiymət müəyyənləşəcək, sonra bəlli olacaq. Yer gəlmişkən, iyunun 15-də tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası növbəti sınaq imtahanlarını da keçirəcək. Bugün Bakıda Mədəniyyətlər Arası Diyalog Konferansı da işini davam etdirir. Bəli. Bugün həm də bir tədbir də var. Qarav prospektində yerləşən bir yeni tikililər arasında yerləşən istirahət güşəsinin qeyri-qanuni olaraq zəbt edilməsi və həmin yerdə digər obyekt tikilməsinə bağlı bir mətbuat konferansı keçirdiblər. Həmin prospektdə yaşayan sakinlər, həmin tədbirdən bizim reportajımız da olacaq və verilişin sonunda həmin reportajı sakinlərin mövqeyini, yəni nə istədiklərini biz bildirəcəyik. Dünya Azərbaycanlar Konqresinin növbədən kənar 10-cu qurultayının nəticələri ilə bağlı DAX sədrinin də bugün mətbuat konfransı var. Bir məlumat da deyim ki, bu yaxınlarda, hətta ola bilər ki, elə bu ay artıq Azərbaycanda internet tarifləri aşağı salınsın, çünki artıq bu barədə Rabitə və İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyi internet xidmətlərinin qiymətinin aşağı salınmasını məqsədi ilə təkliflər hazırlayıb və 10 gün ərzində nazirliyin təklifləri provayderlərə təqdim olunacaq. Və bir məlumat da bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Xalq Cəbhəsi qəzeti ofisindən çıxarılır və artıq onlara həmin binanı azad etmək üçün bir ay vaxt veriblər. Hələlik həm partiyaya, həm də qəzetə məskunlaşmaq üçün ayrı bir yer təklif olunmayıb. Bu qədər Bakıda olub keçənlər.
Sağ ol Fərəh, efir prodüserimiz Fərəh Sabir qızı, Can Bakı isə davam edir. Talisimiya nə vaxt son qoyacaq? Bugünkü sualımız belədir. Mən bu sualı ən sonda doktorlara verəcəm ki, talisimiya nə vaxt son qoyacaq? Hələlik isə verilişimiz davam edir. Qonaqlarımızı bir də təqdim edeyim. Səhiyyə Nazirliyinin baş hematoloqu Profesor Çingiz Əsədov bugün Can Bakının qonağıdır və hematologiya, transfiziologiya institutunun direktoru Azad Hacıyev. Mən oxudum və ki, talisimiya mərkəzi tikintisi gedir. Belə bir şey var mı?
Bir talasimiya. İki bilmiyorum.
bir talasimiya. Yani belə bir mərkəzin tikintisi neyi dəyişəcək sizcə?
İlk növbədə onu demək istəyirdim ki, indi sivilizasiyalar arasında prodüsörümüz Bakıda
mədəniyyətlər
arasında bəli. Bakıda keçdiyini deyir. O da bizim ölkənin birinci xanımı UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşmaramlı səfiri, millət vəkili Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən təşkil olmuşdu.
Geniş məlumat vermişdi.
Bəli, mən də onu demək istəyirəm ki, bu talasimiya mərkəzi məsələsini də ilk dəfə 2000 fevralın 8-də 2005-ci ildə Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva elan eləmişdi ki, belə bir layihə aparılır. Talasimiyasız həyat naminə Azərbaycanda bu layihənin adıdır və o layihənin çərçivəsində başqa məsələlərlə bir yerdə Azərbaycanda Bakıda Bakının mərkəzində Gənclik Meydanının yaxınlığında bütün dünya standartlarına cavab verən müstəqil talasimiya mərkəzinin tikintisi elan edilmişdir və qısa müddətdə demək olar ki, bina inşa edilib, özü var bina hal-hazırda və bu inşaatın sonuna gedir və çox güman ki, yaxın vaxtlarda bu bina istifadəyə veriləcək. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Mehriban xanım bu talasimiya problemini çox yaxın, özünə yaxın ürəkdən qəbul edib və bu məsələnin həllində hər tərəfli həməşə yardım göstərir.
Nə dəyişəcək? Azad müəllim indi cavab versin. Təbii
çox şeylər dəyişəcək. Bilirsiniz, həqiqətən də Mehriban xanımın dəstəyi çox böyük olub, çox böyük önəm daşıb. Onun görə ki, mən neçə dəfə məsələn konfranslarda da uşaqların da adından, xəstə uşaqların adından neçə dəfələr neçə etmişəm Mehriban xanımın nə qədər sağ olurlar, təşəkkürlər bildirirlər. Həqiqətən köklü dəyişiklik. Bu mərkəz bilirsiniz, o da təcrübədə. Mən dediyim kimi, müasir təcrübəyə deməli, müxtəlif inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən bir istifadə edirik və o həyat onu göstərir ki, belə ölkələrdə bir neçə ölkədə xüsusi talasimiya problemi ilə məşğul olan həm diaqnostika, həm müalicə, həm deməli, profilaktika problemi məşğul olan ayrıca mərkəzlər olur. Yaxud imkan olmayanda bir xəstəxananın nəzdində, imkan olanda da daha, yəni maliyyə dəstəyində imkanı olanda ayrıca bir mərkəz olur. Bizdə də Allah'a şükür, indi imkanlar çoxdur və qərara gəldi ki, belə bir ayrıca mərkəz tikilsin. O, niyə görə deyirəm, çox şey verəcək? Onun üçün ki, köklük dəyişiklik olacaq bu mərkəz yaradılandan sonra. İnşallah bu yaxın vaxtda.
Yəni, mütəxəssislər var mı kifayət qədər ki,
Mütəxəssislər var, bizdə bir neçəsi var. Bir neçəsi də hazırlıq, hal-hazırda keçirlər və mən belə fikirləşirəm ki, ola bilsin ki, başqa ölkələrdən də çox aparıcı mütəxəssislər də cəlb olunacaq. Hər halda birinci illər, ilk zamanlarda. Ona görə ki, bu imkan verəcək həmin prenatal diaqnostika, biz səhərdən o söhbəti eləyirik, prenatal diaqnostika bugünə qədər demək olar ki, Azərbaycanda belə səviyyədə yox idi, qurulmamışdı.
Ana bədnində.
Bəli. Və bu mərkəzdə belə genetik laboratoriyalar inşallah yaradılandan sonra həmin prenatal diaqnostika usulunu geniş bizim əhali üçün, Azərbaycan əhalisi üçün qurma imkanı verəcək.
Bir mesaj gəlib. Ramiz bizə yazır ki, salam Can Bakı. Mövzuya uyğun olmasa da istərdim ki, həkimlər desinlər, mənfi və müsbət rezuslu qan qrupu olan cütlüklərdə övladın olmasına təsiri nə qədərdir?
Heç bir təsiri yoxdur. Valideynlərin mənfi, müsbət olan valideynlər, yəni uşaq həm mənfi ola bilər, həm müsbət. Yəni, burada proqnoz eləmək mümkün deyil və baxçadan. Və yalnız uşaq rezus mənfi olsa, onda təzə doğulanın hemolitik anemiya, belə bir xəstəlik ortaya çıxar və rezus mənfi olan qadınlar gərək qabaqçadan müayinə keçsinlər və orada bəzi profilaktik tədbirlər buna qarşı bu xəstəliyin inkişaf etməsinə qarşı gələcəkdir uşaqda. Tədbirlər görülsün.
Qorxu ondadır ki, anada hamiləlik zamanı deməli, məsəl üçün, müsbətdirsə, müsbət mənfi nə deməkdir? Müsbət deməli, bu antigen, eritrostlar, bu həmin hüceyrənin plazma membranasına, üzr istəyirəm, antigen ya olur, onda müsbət olur, ya da olmur. O mənfi olur. Və o antigen kimi, yəni ki, bir xarici bir, necə deyərlər, bədən onu qəbul edir, genetik kod onu qəbul edir, bir nəsə bir əks göstərişdir. Yəni ki, zərərdir bədən üçün, başlayır ona qarşı antitellər yaratmağa və s. Orada biraz konflikt əmələ gəlir. Və ana ilə demək, hamilə aziz alınmadır və dörlə arasında birində mənfi olsa, birində müsbət, onda belə bu rezus konflikt deyilən bir şey çıxır meydana.
Ortaya çıxa bilər.
Çıxa bilər. Bu da dinləyicimizə cavab. Günlar bizə yazır ki, əgər Kipirdə bu barədə kilsə qərar veribsə, bəlkə dövlət adamları bizdə də kömək üçün dindarlara, məscidlərə müraciət etsinlər. Bax bu Günarın fikri.
Bu düz sualın düz qoyuluşu deyil, çünki bilirik ki, bizdə məscidlər dövlətdən ayrılıb. Bizdə dünyavi deməli dövlət qurmuşuq. Amma Kipirdə elə deyil. Onların kilsə başçısı, dövlət başçısı idi o vaxt. Makarios vermişdi bu qərarı. Yəni, bizdə onu heç bir cür tədbiq etmək mümkün deyil. Dünyavi ölkə olduğumuz üçün.
Növbəti mesajı oxuyu, mesajların hamısına verin, nə var Fərəh mənə? Bax, yazırlar ki, hörmətli doktorlar, əlinizi vicdanınızın üstünə qoyub deyin, imkansız işsiz talisimiya xəstəsinin nə şansı var, Kamran müəllim yazır.
Biz elə verilişindən əvvəl bu vaxtı danışırıq ki, dövlət qanunla, Milli Məclisin qanunu ilə bütün onlar haqqında qayğını öz üzərinə götürüb. Yəni, şansları çox böyükdür.
Xatirə Qurbanova yazır ki, Azərbaycan şəraitində donor qanının təhlükəsizliyinə kim zəmanət verir? Bəlkə talisimiya genləri var həmin qanda. Bax, bu Xatirə xanım.
Birincisi, talisimiya genləri qanda olmur. Deyə görə ki, talisimikdən necə qan götürəsin ki, həmin genlər qanda olsun? Talisimiya özünə ehtiyaclıdır qalan. Biz onu necə qan götürəyik?
Yəni, ola bilməz.
O qorxusu yoxdur.
Söhbət, mən üzr istəyirəm, müdaxilə edirəm. Söhbət daşıyıcılardan gedir. Daşıyıcılardan əgər onların hemoqlobini normaya uyğundursa, onlardan qan götürmə heç bir ziyan vermir. Yəni, köçürəndə. Amma necə deyərlər, sırf xəstə olandan onların hemoqlobini onsuz da azdır. O heç vaxt, onlar hamısı qeydiyyatdadır, onlar heç vaxt donor ola bilməz. Amma donorluğun təhlükəsizliyi haqqında donor qanunu çox vacib problemdir. Azad müəllim onun haqqında danışar. Ümumi çox böyük problemdir.
Bu böyük problemdir ümumiyyətcə dünyada. Cingiz mənim də yaxşı bilir yəni ki biz neçə illərdir də Səhiyyə Nazirliyində çalışırıq ki bu problemin deməli heç olmasa dünyada qəbul olmuş ən müasir səviyyədə quraq. Onun üçün ki qan təhlükəsizliyi hər bir ölkə üçün həm strateji məsələdir, həm də hər tərəfdən çox əhəmiyyətlidir. Və bizdə də həmçinin. Deməli, dünyada qəbul olunmuş, ümumiyyət Dünya Səhiyyə Təşkilatının standartları var, qan bankı ilə, qan xidməti ilə ümumiyyətcə bağlı olanlar. Və orada 4, necə deyərlər, ən
qorxulu
hemotransmissiv, yəni ki, qanla keçə bilən infeksiyaların qarşısını yoxlanmasını tədbiq etməkdir. Və həmin 4 infeksiya onların hansılar hepatitlərdir, B, C hepatiti və sifilislə, deməli, spit xəstəliyi, VIH xəstəliyi. Onların əlbəttə ki, bizdə 4-ü də təmin olunub. Və hər bir donordan götürülmüş qan çox ciddi nəzarətdədir və bu mütləq və mütləq bu infeksiyanın yoxlanmasından keçirməlidir. Ondan sonra, yalnız ondan sonra hansısa xəstəyə ehtiyacı olana verilə bilər. Və ondan başqa biz malariyanı da yoxlayırıq. Onun üçün ki, Azərbaycan üçün çox önəmli bir, yəni ki, əsas yay vaxtlarında, yaz vaxtlarında malariyanı da yoxlayırıq malariyaya qarşı.
Bir mesaj gəlib, yazılar maraqlıdır. Qonaqlarınızın öz uşaqları, qohumları ailə qurmasından əvvəl analizdən keçirlərmi? Bax, belə bir mesaj almışam,
adını da yazmayıb. Şəxsən mən uşaqlarımı yoxlamışam.
Doğrudan. Bravo,
Cengiz. Onlar da daşıyıcı çıxmıyor, xoşbəxtlikdə.
Yox, həqiqətən onun, məsəl üçün, hər bir adam belə bir gələcəkdə ailə qurmağa. Biz, məsəl üçün, screening, Cengiz müəllim də bir neçə ilindən qabaq belə bir qrup var. Üstəm müəllim də ondan öncə belə aparmışdılar. Screening-i keçirmişdilər, deməli, əsas 10-cu, 9-cu siniflər, məktəblər arasında. Niyə görə? Onun üçün ki, bunlar potensial, deməli, ailə quranlardır. Yəni, yaxın illərdə ailə quracaqlar və ona görə bu sinifləri, axırıcı sinifləri biz yoxlanmışdıq, screening keçirmişdik. Bu bizim imkan dərəcəsində, yəni orada humanitar bir yardımlar var idi. Ola, o bu proqramlar çərçivəsində bir neçə rayonda Cingiz müəllim rəhbərliyi o vaxt getmişdilər, bir neçə rayonda da keçirmişdilər və gördük, screening göstərdi ki, faiz həqiqətən də daşıyıcıların, yəni ki, praktiki sağlamdılar, ancaq daşıyıcıdırlar və bu təhlükədən qaça bilməzlər. Yəni ki, həqiqətən iki daşıyıcı rastlaşsa, uşaqda xəstəliyə əmələ gələ bilər. Bəli, bu screeninglər önəmlidir.
Vüqar Babayev bizə yazır ki, əgər qanun yoxdursa, mən necə gələcək həyat yoldaşımdan tələb edə bilərəm ki, talisimiyanı yoxlamaq üçün analiz versin, sonra belə ailədən qız almaq olar? Bax, belə bir sual gəlir.
Bu problem var, burada tələb eləməkdən söhbət getmir. Bizim əsas vəzifəmiz əhalini maarifləndirmədir. Və Azad müəllim indi dedi, biz Yaponiya hökuməti, iri neft şirkətləri xarici, Total Final Fransadan, Chevron Texaco, bu şirkətlərin vasitəsilə, onların maddi köməyi ilə bir neçə il bundan əvvəl Lənkəran, Şəki, Göyçay və Qəbələ rayonlarında belə bir layihə yerinə yetirdik. Layihədə əsas vəzifəsi yerli əhalinin maarifləndirməsi idi və onları talasimiya daşıyıcılığına görə müayinədən keçirilməsi idi. Və bu işi aparanda biz gördük ki, əhalini maarifləndirəndə, onlara lazımı broşurlar, onlara leksiya oxuyanda, lazımı broşurlardan paylayanda, plakatlardan və s. əhali bu problemi başa düşür və özləri gəlib könüllü yoxlanmağa razılıq verir. Elə adamlar, elə uşaqlar var idi ki, oradan indi mobil telefonlara da zəng vururdular. Valideynləri gəlirdi ki, niyə mənim uşağımı yoxlursunuz və s. və s. Birdən belə çıxar, damğa olar qız uşağında və s. və s. Biz həmişə bunu başa salırdıq ki, bu damğa deyil, bu normal vəziyyətdir. Və valideynlər başa düşürdü, həmin gün müayinədən keçməsə də, sabahı gün özləri uşaqlarını gətirib, bizə loru dillədirsə yarvalırdı ki, mənim də biz qutalmışıq müayinələri, biz yenə də açırdıq, hər şeyi bunları müayinədən keçirirdik. Yəni, bu problemlər hamısı həll olunan problemdir. İndi Azərbaycanda hamının demək olar ki, orta savadı var, böyük, əhalin böyük isminin ali savadı var, başa salanda hamı bunu başa düşür, düz başa düşür və belə şeylər ortadan çıxır. Yəni bu damğa deyil, hər adam da ola bilər. Bu nəslin pis olmasından, yaxşı olmasından burada söhbət yetmir. Bu Allahın işidir.
Bəli, bax.
Bu bir də istərdim ki, həqiqətən bu bizim mentallıq bəzi şeyləri həyata keçirməyə həqiqətən çox mənfi mane olur və mənfi təsir göstərir. Və bunları qorxumuza bu xəstə uşağın anadan olunmağı, dünya gəlməyi nə qədər pis şeyləri, nəinki bu mentallığı pozub bəlkə yaxşı bir şey nail olmaq.
Axırıncı mesajı xeyirəm, Nəzakət Seynova yazır ki, dediniz ki, xəstəliyin müalicəsi pulsuzdur. Bəs daşıyıcı olub-olmadığını yoxlamaq üçün analiz pulludur. Əgər belədirsə qiyməti neçəyədir? Deyəsən, dinləyicilərimiz çox
mən dediyim kimi, hələ ki bu yoxdur. Ondan sonra bunlar da təniyyənin ki, pulsuz olacaq. Biz necə deyərlər, səbirsizliklə gözləyirik ki, belə bir usul Azərbaycanda olsun və
olsun, olanda
həyata keçirsin.
Onda mən son sualımı verim qan xəstəliyinə. Talisimiya nə vaxt son qoyulacaq? Başlıq sual. Nə vaxt son qoyulacaq?
Mən bayaq dedim, siz diqqət yetirmədiniz. Kipirdə bu 20 ilə əmələ gəlib.
20 ilə.
Biz amma onu demirik ki, biz onların və başqa ölkələrin təcrübəsini öyrənərək bu 20 ili maksimal qısaldacağıq. İnşallah ondan bir qədər qısa miqdara başa gələcək. Bunu qabaqcadan demək çətindir. Amma mən əminəm ki, 5 ildən sonra bu nəticələri görəcək. 100% olmasa da əksər faiz bu usuldan keçəcək.
Hər halda əsas iş başlanır.
Aha, onda çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə, professor. Hər ikinizə. Sağ olun, çox sağ olun. Gəldiniz və Can Bakını qonaq oldunuz. Bax, belə bizim reportajımız vardı. Bayaq Fərəz söyləmişdi, efir prodüserimiz. O reportajı verməyin məncə vaxtıdır. O reportaj Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən bir tədbirdəndir. Saat 11-də başlayıb. Tədbir bəlkə də qutarmaq üzrə, bəlkə də qutarıb. Amma ondan reportyorumuz oradan reportaj hazırlayıb. Buyur.
Bizi heç kəs qorunmur. Bizim özümüzə məxsus olan istirahət zonamızı, uşaqlarımızın dincəldiyi yer, qadınlar, hamilələr, hər kəs orada dincəlir. Orada gözə ağaclar əkilib. Tut ağacları, ərik ağacları. Bu yaşıllığı gəlib dağıdıblar. Balaca kiçik bilmirik nə tikirlərsə, hamısı məhv eləyiblər.
Nizami rayonu Qara-Qara prospekti 25-17 drop 25-18-ci məhəllənin sakinləri problemlərini mətbuat nümayəndələri ilə bölüşdülər. 2-16 mərtəbəli kooperativ binanın sakinləri giləylənirlər ki, onlara məxsus istirahət gülşələri əllərindən alınır. Naməlum şəxs onların dincəldikləri parkı qeyri-qanuni olaraq zəbt edib.
Binəqədi rayonunun bir sakinidir. Gəlib oradakı nə qərarı var, nə sərəncamı var, heç nə yoxdur. Gəlib ki, burada nə bilim ofis tikirəm ya diamet tikirəm, nə tikirəm belə. Bilmirik, bəlkə də bina tikir.
Sakinlər məsələ ilə bağlı biz də aidiyyatlı orqanlara müraciət etsələr də dədlərinə şərik çıxan olmayıb.
Hacıbala müəllimin yanında olmuşuq. O bizə deyib ki, orada heç bir tikinti gedə bilməz. Biz sərəncam verməmişik. İki gün bundan qabaq onun mavini Raf o məktub göndərib bizə ki, bəs orada tikinti tikilməyə icazə verilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə eləmişik, prezident aparatına telegram vurmuşuq, hər yerə vurmuşuq. Bütün şikayətlər də yenə gəlir Nizami rayonunun icra hakimiyyətinin elə bir üstünə ki, siz araşdırın. Onlar da elə bir ki, arxitekturdur, kimdir orada. Yəni icazə bir onun icazə.
Lazımi orqanlardan dəstək almayan sakinlər özləri iş başına keçiblər. Parka əhatəyə almaq üçün tikilən divarı bir neçə dəfə söküblər, amma
2-3 dəfə binanın sakinləri tərəfindən o tiklər zabor dağılıb. Elə ki, orada əlbəyaxa olunub, qadınlara hücumlar olunub. Amma axıncı daha gücümüz çatmadı, bütün polislərlə gəldilər, tikdilər, qazıblar. Onların imkanı da yoxdur, orada maşın keçməyə yer də yoxdur, kran qoymağa yer də yoxdur. Kiçik balaca bir yerdir, qazıblar, orada başqa bir maşın Onların gəliş-gedişi yoxdur. Bunlar öz kranlarını harada saxlayacaqlar?
Sakinlər deyirlər ki, sözü gedən sahədə özləri park salıblar. Bütün ağacları öz əlləri ilə əkiblər.
Biz Hacıbala müəllimə müraciət eləmişdik bir neçə il bundan qabaq ki, bizə köməkli eləsinlər, biz orada park salaq. Nizami rayonu icra hakimiyyəti də bizə köməkli elədi. Orada park saldıq biz. İndi yenə həmin parkı dağıdırlar, nə istəyirlər, tikirlər. Öz də o sahə bizim kooperativin balansına aiddir. Yəni, kooperativ binada ora.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsələ ilə bağlı açıqlaması sakinləri lap əsəbiləşdirib.
İcra Hakimiyyətinin müavini çıxdı, danışdı, dedi ki, o Sovet vaxtında verilmiş sahədir sizə, indi o ləğv olunub. Deməli, belə çıxır ki, bizim o vaxt aldığımız metrikalarımız, pasportlarımız, bütün sənədlərimiz hamısı saxtadır, hamısı ləğv olunmalıdır.
Mətbuat konferansı keçirən sakinlərin yeganə ümidi Prezident İlham Əliyevə qalıb. Onlar əmindirlər ki, ölkə rəhbəri dərdlərinə bir əlac edəcək.
Bir dənə ümidimiz odur ki, Prezidentimiz bizə dayaq olsun. Bir dənə ona əlimiz çatmır ki, ona necə gedə sözümüzü deyə və o gəlib bir baş çəksin, görsün olanları. Bu mətbuatı ona görə eləyir ki, səs ona gedib çatsın ki, o bizə bir dayaq olsun.
İstiyar günlərini dörd divar arasında keçirmək istəməyən sakinləri indi birazı birləşdirdi. Parklarını geri qaytarmaq və öz əlləri ilə əkdikləri meyvə ağaclarının məhsulundan dadmaq istəyib.
Bu Ülviyə Sabir qızının reportajı idi. Can Bakı bitdi deyə bilərik əziz dinləyənlər. Talisimiya nə vaxt son qoyulacaq sualına cavab axtardıq bugün. Sabah yeni vaxtda, yeni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinasılar, karışka şimdi onlar.
İz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık Dalgaları'nın.